เราจะพูดเรื่องพระกิตติคุณเรื่องของพระเจ้าให้กับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าได้ยังไงผมคิดว่านี่เป็นคำถามที่เราหลายคนมักจะถามตัวเองอยู่เสมอและผมคิดว่าวันนี้ในพระธรรมกิจการบทที่14มีคำตอบให้กับเราที่จริงกิจการบทที่14ครับเป็นตอนที่หลายๆครั้งผมพบว่านักเทศมักจะมองข้ามมักจะไม่ค่อยพูดถึงแต่ผมพบว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เองกับให้มุมมองที่สำคัญกับเราเองจนเราเองจะสามารถเห็นบางด้านที่เราเองจะสามารถประกาศพระกิตติคุณกับคนที่ไม่ยอมรับพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อแม้แต่พระคัมภีร์ที่เราเองมีอยู่ซะด้วยซ้ำที่จริงครับถ้าเราทบทวนกันนิดนึงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาที่เราเองได้ฟังพระธรรมกิจการคริสตจักรของเราเองคริสเตียนคริสตจักรแห่งแรกเริ่มต้นอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มผู้เชื่อในพระคริสต์กลุ่มแรกก็เป็นคนยิวแต่เมื่อพระกิตติคุณแพร่ออกไปขยายไปเรื่อยๆจนถึงบทที่11ซึ่งครั้งที่แล้วผมทำให้เห็นว่านั่นเป็นจุดเปลี่ยนของพระกิตติคุณพระกิตติคุณได้ก้าวข้ามกำแพงหลายๆอย่างรวมทั้งกำแพงเชื้อชาติบทที่11เป็นครั้งแรกที่เราเองได้เห็นว่าคนต่างชาติได้มารับเชื่อพระเจ้าอย่างจริงจังในจำนวนมากมายจนคนทั้งหลายเองเห็นก็สงสัยแล้วก็งงถามว่านี่คือใครไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจนสุดท้ายเลยกลายเป็นที่มาของคำว่าคริสเตียนคนที่เป็นเหมือนพระคริสต์คนที่บ้าพระคริสต์คนที่พยายามจะเชื่อเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์เชื่อแต่ถ้าเราเองสังเกตครับแม้ว่าในบทที่11เองพูดถึงการประกาศกับคนต่างชาติแต่เราไม่เคยเห็นเนื้อหาเลยว่าการประกาศกับคนต่างชาติเกิดขึ้นได้อย่างไรที่จริงถ้าเราดูพระธรรมกิจการตั้งแต่ต้นบทที่1จนถึงบทที่13ในปัจจุบันเราเองเห็นการประกาศเราเห็นวิธีที่อาจารย์เปาโลประกาศหลายครั้งแต่ทุกครั้งครับผู้พูดคืออาจารย์เปาโลหรือคนอื่นก็ตามกับคนที่อาจารย์เปาโลเทศนาด้วยมักจะเป็นคนยิวหรือถ้าเป็นคนต่างชาติก็เป็นคนต่างชาติที่เชื่อในลัทธิของยิวหรือเป็นพวกที่นิยมคนยิวอยู่แล้วที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น God Fearer คนที่ยำเกรงพระเจ้าแต่ครั้งนี้ครับในบทที่14เราจะได้เห็นการประกาศเป็นครั้งแรกระหว่างอาจารย์เปาโลกับคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนที่เชื่อยิวมาก่อนไม่ใช่คนที่รู้จักธรรมเนียมของยิวไม่ใช่คนที่รู้จักพระคัมภีร์เป็นอย่างดีแล้วผมคิดว่านี่เองเป็นบทเรียนที่เราน่าสนใจมากสำหรับเราทำไมครับมองไปรอบตัวเราคนที่อยู่รอบตัวเรามีใครเชื่อพระคัมภีร์เหมือนเราบ้างไหมครับอาจจะมีแต่น้อยมากอย่างที่บอกในเชิงสถิติคริสเตียนเราเองนับกันแบบเอาใจกันสุดขีดเราเป็นแค่ประชากร 1% ของคนทั้งประเทศอีก 99% ไม่ได้รู้จักพระเจ้าของเราไม่ได้ยอมรับความเชื่อของเราไม่ได้ยอมรับพระคัมภีร์ของเราเพราะนี่ครับคำถามสำคัญสำหรับพระคัมภีร์วันนี้ก็คือเราจะประกาศพระคัมภีร์เราจะประกาศพระกิตติคุณให้กับคนที่ไม่เชื่อพระคัมภีร์เลยได้ยังไงเราจะประกาศยังไงกับคนที่มีความคิดแตกต่างกับเราเองอย่างนั้นอย่างมากผมเองครับจะให้หัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้ว่าพระกิตติคุณสำหรับผู้ไม่เชื่อแล้วผมเชื่อว่าพระคัมภีร์วันนี้เองจะให้กรอบวิธีคิดจะให้กระบวนการอะไรบางอย่างจะให้มุมมองบางอย่างที่จะนำพระเองสามารถประกาศพระกิตติคุณกับพระเจ้าได้อย่างเกิดผลมากขึ้นให้เราเปิดไปยังพระธรรมกิจการด้วยกันครับกิจการบทที่14พระธรรมกิจการบทที่14โดยผมจะขออนุญาตเน้นอ่านเฉพาะข้อที่8ถึงข้อที่23โดยพระคัมภีร์ตอนนี้ครับในกิจการบทที่14เป็นพูดเรื่องราวของอาจารย์เปาโลที่เข้าไปเยี่ยมเยียนไปประกาศในเมืองของคนต่างชาติ3เมืองแต่ผมจะขอเน้นที่เมืองเดียวที่เมืองลิสตราในข้อที่8ถึงข้อที่23ครับให้เราเปิดไปยังพระธรรมกิจการด้วยกันครับผมเช่นเดิมครับผมจะขออนุญาตอ่านจากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยและขอที่เราเองยืนขึ้นเป็นการให้เกียรติพระชนะของพระเจ้าไปด้วยกันพระธรรมกิจการครับบทที่14ข้อที่8ถึงข้อที่23ที่เมืองลิสตามีชายขาพิการคนหนึ่งนั่งอยู่เขาเป็นคนง่อยมาตั้งแต่เกิดไม่เคยเดินเลยคนนั้นนั่งฟังเปาโลพูดเปาโลมองตรงไปที่เขาเห็นว่าเขามีความเชื่อที่จะได้รับการรักษาให้หายจึงร้องว่าจงลุกขึ้นยืนคนนั้นก็กระโดดขึ้นยืนและเริ่มเดินไปเมื่อฝูงชนได้เห็นสิ่งที่เปาโลทำก็ร้องตะโกนเป็นภาษาลิคาโอเนียว่าเหล่าเทพเจ้าได้จำแรงเป็นมนุษย์ลงมาหาพวกเราแล้วพวกเขาเรียกบานามัสว่าเทพเจ้าซูสและเรียกเปาโลว่าเทพเจ้าเฮอร์เมสเพราะส่วนใหญ่แล้วเปาโลเป็นคนพูดปุโรหิตของเทพเจ้าซูสที่อยู่วิหารนอกเมืองไปเล็กน้อยก็ได้นำโคและพวงมาลาที่ประตูเมืองเพราะเขากับฝูงชนประสงค์จะถวายเครื่องบูชากับเปาโลกับบานาบัส แต่เมื่อเปาอัครทูตบารนบัสกับเปาโลได้ยินเรื่องนี้ก็ฉีกเสื้อผ้าแล้วถลันเข้าไปกลางฝูงชนตะโกนว่าท่านทั้งหลายเหตุใดจึงทำเช่นนี้เราเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเช่นเดียวกับพวกท่านเราเอาคำประเสริฐมาเพื่อให้ท่านหันจากสิ่งไร้ค่าเหล่านี้มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและสรรพสิ่งในนั้นในอดีตพระเจ้าทรงปลดปล่อยประชาชาติทั้งปวงไปตามทางของเขากระนั้นพระองค์โปรดให้มีหลักฐานพยานถึงพระองค์เองคือการทรงสำแดงพระคุณโดยการประทานฝนจากฟ้าสวรรค์และพืชผลตามฤดูกาลพระองค์ประทานอาหารอันอุดมสมบูรณ์แก่ท่านและให้จิตใจของท่านเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีแม้กล่าวเช่นนี้แล้วก็ยังยากที่เขาทั้งสองจะห้ามฝูงชนไม่ให้ถวายเครื่องบูชาแก่พวกเขาข้อที่19แล้วยิวบางคนมาจากเมืองอันติโอคและเมืองอิโคนิยูมก็ชักชุมฝูงชนให้หันมาเป็นพวกตนได้สำเร็จพวกเขาเอาหินขว้างเปาโลและลากออกนอกเมืองเพราะคิดว่าเขาตายแล้วแต่หลังจากที่เหล่าสาวกมาห้อมล้อมเขาเปาโลก็ลุกขึ้นยืนและกลับเข้าไปในเมืองวันรุ่งขึ้นเขากับบานาบัสก็ออกเดินทางไปยังเมืองเดอร์บีและกลับมายังเมืองอันติโอคในแคว้นซีเรียพวกเขาประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั้นและมีคนเป็นอันมากมาเป็นสาวกจากนั้นพวกเขาก็กลับไปยังเมืองลิสตาอิโคนิยูมและเมืองอันติโอคเพื่อช่วยให้สาวกเข้มแข็งขึ้นและให้กำลังใจพวกเขาให้สัตย์ซื่อในความเชื่อพวกเขากล่าวว่าเราต้องเผชิญความยากลำบากมากมายเพื่อเข้าอาณาจักรของพระเจ้าเปาโลกับมาดาบัสแต่งตั้งผู้ปกครองในแต่ละคริสตจักรและอดอาหารอธิษฐานเพื่อมอบพวกเขาไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งพวกเขาเชื่อวางใจขอร่วมใจกันอธิษฐานครับก็แต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระเจ้าที่ทรงบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวที่ดูเหมือนหลายครั้งจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราเองทั้งหลายแต่พระเจ้าเจ้าข้าขอให้สิ่งเหล่านี้เองกลับมามีความหมายกับเราเองอีกครั้งนึงเพื่อเองจะสามารถเป็นผู้ชาติของพระองค์นำข่าวประเสริฐของพระองค์ไปยังคนทั้งหลายได้อีกมากมายด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งได้ครับเราจะประกาศพระกิตติคุณกับคนที่ไม่เชื่อได้อย่างไรจากพระคัมภีร์ที่ได้อ่านไปครับในกิจการบทที่14ถ้าเราสังเกตเนื้อหาที่บันทึกอยู่ที่นี่สั้นมากแล้วก็จริงๆครับสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดในบทที่14ผมคิดว่าไม่ได้เกิดจากการที่อาจารย์เปาโลตั้งใจเตรียมเนื้อเตรียมตัวมาว่าอยากจะพูดเรื่องอะไรแต่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่ฝูงชนที่เขาเองกำลังพยายามจะเอาข้าวของมานมัสการอาจารย์เปาโลเพราะคิดว่าเป็นเทพพระเจ้าที่จริงครับถ้าเราเองไปถึงกิจการบทที่17เราเองจะเห็นอาจารย์เปาโลประกาศกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่นั่นอีกครั้งหนึ่งในสังคมที่มีความหลากหลายอีกครั้งหนึ่งแล้วผมคิดว่าเนื้อหาที่นั่นจะครบสมบูรณ์ครบถ้วนมากกว่าแต่ยังไงก็ตามครับในบทที่14นี้ผมคิดว่าที่นี่ให้ข้อมูลกับเรามากพอจนเราเองพอจะเห็นวิธีการที่อาจารย์เปาโลเองเป็นพยานหรือเป็นการประกาศกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าผมคิดว่าในเรื่องนี้ครับมีอยู่4ประเด็นประเด็นแรกเป็นเรื่องของกระบวนการหรือว่าองค์ประกอบในการประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโลที่ผมเรียกว่าการรักคนที่มีปัญหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านหลังอีก3เรื่องครับเป็นประเด็นที่อาจารย์เปาโลใช้ในการเจาะเข้าไปในจิตใจของคนเหล่านั้นมีเรื่องการระบุถึงรูปเคารพในใจการอดทนต่อความยากลำบากและการทำให้สิ่งที่พวกเขาเองเฝ้าฝันเป็นจริงเพราะครับ4ประเด็นในวันนี้รักคนที่มีปัญหาระบุถึงรูปเคารพในใจอดทนต่อความยากลำบากทำให้สิ่งที่พวกเขาเฝ้ารอเป็นจริงให้เรามาดู4ประการนี้ด้วยกันครับในวันนี้ประการแรกครับรักคนที่มีปัญหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือผมเชื่อเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นใหม่ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้าเราเองสังเกตเวลาที่อาจารย์เปาโลทำพันธกิจหรือเวลาที่อาจารย์เปาโลเองประกาศครับอาจารย์เปาโลไม่ใช่แค่ประกาศด้วยคำพูดแต่อาจารย์เปาโลประกาศด้วยการกระทำอาการเปาโลไม่ใช่แค่บอกว่าพระกิตติคุณดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ยังไงแต่อาจารย์เปาโลเองทำให้คนเหล่านั้นได้สัมผัสถึงพระกิตติคุณผ่านการกระทำด้วยให้เราสังเกตดูครับเวลาที่อาจารย์เปาโลกล่าวร้องพระกิตติคุณที่นี่ตั้งแต่ที่ข้อ8ข้อ9ข้อ8เริ่มต้นด้วยการบอกว่าฮะที่เมืองลิสตรามีชายคนหนึ่งพิการอยู่ที่นั่นเป็นง่อยมาตั้งแต่เกิดแล้วข้อ9บอกฮะเมื่อคนนั้นเองได้ฟังสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดแปลว่าอะไรครับอาจารย์เปาโลพูดอาจารย์เปาโลประกาศอาจารย์เปาโลเทศนาอาจารย์เปาโลสั่งสอนด้วยแน่นอนแต่พอถึงครึ่งหลังของข้อ9ล่ะครับพอหลังจากที่อาจารย์เปาโลเองได้ประกาศได้พูดได้สั่งสอนเสร็จพระพี่บอกฮะอาจารย์เปาโลเห็นว่าคนคนนี้มีความเชื่อพอที่จะรักษาโรคได้ ปาโลก็เริ่มต้นรักษาโรคให้กับเขาในข้อ10ข้อ10บอกให้เขาเองลุกขึ้นยืนคนนั้นก็ยืนขึ้นกระโดดโลดเต้นสิ่งที่เห็นครับผมพูดง่ายๆครับนี่คือการผสมผสานการประกาศพันธกิจระหว่าง2องค์ประกอบองค์ประกอบแรกการประกาศพระกิตติคุณต้องเริ่มต้นด้วยคำพูดต้องมีองค์ประกอบของคำพูดต้องมีการเผยพระวจนะต้องมีการเทศนาต้องมีการประกาศแน่แต่อีกด้านนึงครับองค์ประกอบของการกระทำเราเองจำเป็นจะต้องทำให้คนอื่นได้เห็นถึงพระกิตติคุณได้สัมผัสถึงพระกิตติคุณได้จับต้องถึงพระกิตติคุณภาษาอังกฤษครับมักจะใช้บอกว่าการประกาศพระกิตติคุณครับจำเป็นจะต้องมีทั้ง words ก็คือคำพูดการกระทำแล้วก็ deeds นะฮะเพราะเรื่องของคำพูด word กับ deeds จำเป็นจะต้องไปอยู่ด้วยกันอยู่เสมออาจารย์เปาโลทั้งเทศนาแล้วก็รักษาโรคไม่ใช่แค่เทศนาอย่างเดียวที่จริงครับถ้าเรามองนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่อาจารย์เปาโลไม่ใช่คนแรกที่ทำแบบนี้พระเยซูคริสต์ถ้าเราอ่านในพระกิตติคุณทุกฉบับพระองค์เทศนาหลังจากนั้นแล้วพระองค์รักษาโรคพระองค์เทศนาหลังจากนั้นแล้วพระองค์ทรงขับผีพระองค์ทรงเทศนาหลังจากนั้นแล้วพระองค์ทรงช่วยเหลือประชาชนพันธกิจของพระเยซูคริสต์ครับมีทั้งคำพูดและมีทั้งการกระทำมีทั้ง word แล้วก็มีทั้ง deed อยู่ตลอดเวลาแม้แต่ในพระธรรมกิจการที่เราอ่านไปนะครับตอนเริ่มต้นในบทที่2เมื่อเปโตรเองเทศนาบทที่2บรรยายไว้อย่างชัดเจนว่าเปโตรเทศนาอย่างไรพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแต่พอถึงบทที่3ครับเปโตรทำอะไรครับถ้าเราจำได้เปโตรรักษาคนง่อยที่ประตูงามเทศนารักษาโรคพูดและก็ทำพอไปถึงบทที่8ขณะที่ฟิลิปไปยังสมาเรียฟิลิปเริ่มต้นด้วยการเทศนาแล้วพระคัมภีร์ก็บอกฮะฟิลิปเองก็รักษาโรคแล้วก็ขับผีให้หายที่จริงครับถ้าใครมีพระคัมภีร์ครับผมอยากให้เราไปดูบทที่8ข้อที่6จะเห็นเนื้อหาตอนนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจเมื่อฟิลิปเองทั้งเทศนาและรักษาโรคบทที่8ข้อที่6บอกแบบนี้ครับว่าประชาชนพร้อมใจกันถ้อยฟังถ้อยคำที่ฟิลิปได้ประกาศเพราะ8ข้อ6ครึ่งแรกบอกว่าประชาชนฟังสิ่งที่ฟิลิปพูดแต่ครึ่งหลังครับให้เหตุผลว่าเพราะอะไรครึ่งหลังบอกว่าเพราะคนเหล่านั้นได้ยินท่านพูดและได้เห็นหมายสำคัญที่ท่านได้กระทำเมื่อฟิลิปพูดและทำเมื่อฟิลิปพูดและทำพระคัมภีร์บอกว่าประชาชนพร้อมใจกันฟังในสิ่งที่เขาพูดหลายคนเริ่มคิดในใจถึงตรงนี้อาจารย์แต่สิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงเนี่ยมันเป็นการอัศจรรย์ทั้งเรื่องเลยนะผมจะไปทำยังไงฉันจะไปทำยังไงแล้วการอัศจรรย์คืออะไรแล้วจะเป็นยังไงต่อไปผมคิดว่าอย่าเพิ่งหลงประเด็นในเรื่องของการอัศจรรย์ครับผมเองเชื่อว่าพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าแห่งการอัศจรรย์พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ได้ในอดีตและในปัจจุบันผมไม่เคยปฏิเสธเรื่องนี้แต่ผมอยากจะบอกให้เองเห็นครับว่าทุกครั้งที่พระคัมภีร์บันทึกถึงเรื่องของการอัศจรรย์การอัศจรรย์มันมักจะมาเพื่อยืนยันถึงสิทธิอำนาจของคำสอนการอัศจรรย์ไม่ใช่เพื่อจะบอกให้เราเองเป็นมนุษย์ผู้วิเศษไม่ใช่เพื่อจะบอกเราเป็นเอ็กซ์เมนที่เราจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ทุกครั้งที่พระคัมภีร์บันทึกถึงการอัศจรรย์เป็นการยืนยันถึงสิทธิอำนาจของคำสอนแต่ถ้าเราเองจะต้องยืนยันถึงสิทธิอำนาจของคำสอนหลายๆครั้งไม่จำเป็นจะต้องเป็นการอัศจรรย์ดูได้ยังไงครับลองดูพระธรรมกิจการอีกตอนนึงที่เราเองได้ฟังมาแล้วในกิจการบทที่6ถ้าจำได้ในพระธรรมกิจการบทที่6ครับเหล่าอัครทูตเองทำพันธกิจแห่งพระชนะอัครทูตเองขมักขม้นในการประกาศพระชนะสั่งสอนสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ประเด็นในกิจการบทที่6ก็คือฮะคริสตจักรเองต้องการจะทำการดูแลหญิงม่ายชาวกรีกที่ยากจนยากไร้มีปัญหาคริสตจักรทำยังไงล่ะครับด้านนึงให้อัครทูตประกาศพระชนะทำการสอนพระชนะของพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันกิจการบทที่6บอกว่าเขาเองไปตั้งกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงที่พระคัมภีร์เรียกว่าคณะ7คนให้ทำพันธกิจในการดูแลหญิงม่ายเหล่านี้ทำยังไงครับแจกอาหารให้ความช่วยเหลือคนพันธกิจเหล่านี้เป็นเรื่องการอัศจรรย์ไหมครับไม่ใช่แต่ถ้าสังเกต2องค์ประกอบมาเหมือนเดิมอัครทูตเทศนาสั่งสอนคณะ7คนเองทำพันธกิจของพระเจ้าในการดูแลช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่แค่พูดแล้วไม่ทำแต่ทั้งพูดและทำให้คนทั้งหลายได้เห็นอยู่ตลอดเวลาเพราะในกิจการบทที่8เหตุการณ์ของฟิลิปอย่างที่ผมย้ำครับวิธีที่เราเปิดตาให้คนยอมรับพระกิตติคุณที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่ตะแบงกรอกหูให้เขาฟังสิ่งที่เราอยากจะพูดแต่ต้องทั้งพูดแล้วก็ดำเนินชีวิตให้เขาเห็นด้วยเหมือนที่ภาษาอังกฤษครับใช้คำว่าอะไรฮะ walk the talk เมื่อเราเองพูดอะไรไปเราเองดำเนินชีวิตให้สอดคล้องตามนั้นเพราะถ้าเอาข้อจริงๆครับเนื้อหาของพระกิตติคุณของเราเองเรียบง่ายมากนะครับเนื้อหาของเราคืออะไรครับพระเยซูคริสต์เสด็จมาหาเราพระองค์เองทรงทุ่มเทชีวิตพระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เองให้พวกเราทำไมล่ะครับเพื่อช่วยให้เราเองพ้นจากบาปและความตายดังนั้นในฐานะที่เราเองได้ชื่อว่าคริสเตียนคนที่เหมือนพระเยซูเราควรทำยังไงล่ะครับคำตอบง่ายมากทำเหมือนพระองค์ไงทำพระกิตติคุณให้เห็นด้วยการเทชีวิตของเราเองทุ่มเทชีวิตของเราเองช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเราเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือนั่นคือสิ่งที่เรียบง่ายมากในพระกิตติคุณของเราเองง่ายมากง่ายเท่านี้เลยผลที่เราเองพูดแล้วเราสำแดงความรักเราเทชีวิตของเราเองให้กับเพื่อนบ้านของเราเองทั้งคำพูดและชีวิตของเราเองจะทำให้พระกิตติคุณดูน่าเชื่อถือมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันครับผมไม่อยากให้เราปิดประตูของสิ่งที่เรียกว่าการอัศจรรย์แปลว่าอะไรครับผมอยากให้เราสังเกตโลกที่เราอยู่รอบตัวผมคิดว่าผมพูดได้ว่าโลกที่เราอยู่รอบตัวนี้เป็นโลกของวัตถุนิยมเห็นด้วยไหมครับเป็นโลกบริโภคนิยมเป็นโลกที่วัตถุนิยมเป็นโลกที่คนอยากจะไขว่คว้าเก็บสะสมสิ่งทุกอย่างเข้าตัวถ้าเราแค่มีชีวิตอย่างพระกิตติคุณแค่เราเองเทชีวิตของเราเองออกเพื่อเพื่อนบ้านแค่เราเองเทเวลาของเราเองให้กับคริสตจักรให้เราเองเทเงินทองของเราช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ยากไร้ผมพูดตรงๆครับจากมุมมองของคนข้างนอกนี่เรียกว่าการอัศจรรย์แล้วว่าไม่มีใครข้างไหนข้างนอกเขาทำกันหรอกครับรักกันยังไงเขาก็บอกว่าช่วยเขาก็บอกว่าช่วยถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องกันจริงๆมีกี่คนล่ะครับที่จะยอมควักสตังค์มีกี่คนล่ะครับที่จะยอมทุ่มเทเวลาช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราเองแต่นี่คือสิ่งที่คริสเตียนเราทำผมกล้าพูดผมเห็นมากมายคนที่เราเองไม่ได้รู้จักกันเลยแต่เมื่อเราได้ยินว่าเขาลำบากมีปัญหาเรายินดีช่วยเหลือนี่คือการอัศจรรย์แล้วครับการอัศจรรย์ที่คนทั้งหลายเห็นว่าอะไรล่ะทำให้คริสเตียนรักและเสียสละตัวเองได้มากขนาดนี้เราตอบได้ทันทีเลยเพราะเรามีแบบอย่างของการเสียสละของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเองพระองค์ทรงทั้งพูดและพระองค์ทรงทั้งทำให้เราเห็นเราแค่เรียนแบบชีวิตของพระองค์เพราะนั่นคือประการแรกครับมีชีวิตที่ทุ่มเทความรักให้กับคนที่มีปัญหาคนที่ต้องการความช่วยเหลืออีก3ด้านครับผมคิดว่าเป็นวิธีที่อาจารย์เปาโลใช้ในการเป็นประเด็นเข้าไปในการเปิดใจเจาะใจของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าประการที่2ที่ผมอยากจะพูดถึงครับการระบุรูปเคารพในใจนี่คือหัวใจของสิ่งที่เปาโลพูดแล้วผมคิดว่านี่เป็นหัวใจที่เปาโลใช้ในการประกาศหลายครั้งและในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับอยู่ในข้อที่15บทที่14ข้อที่15ตอนที่บรรดาฝูงชนเห็นว่าเปาโลและบารนาบัสคือมหาเทพซูสเป็นเทพเฮอร์เมสลงมาอยู่บนโลกข้อที่15ครับเริ่มต้นด้วยการบอกว่านะเปาโลบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เปาโลบอกว่าเราเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับพวกท่านเรามาเรานำข่าวดีมาให้ท่านข่าวดีนี้พระกิตติคุณนี้คืออะไรล่ะครับเราดูตรงกลางข้อที่15ด้วยกันข้อที่15บอกว่าข่าวดีนี้ก็คือให้ท่านหันจากสิ่งไร้ค่าเหล่านี้มาหาเรามาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและทะเลและสรรพสิ่งในนั้นข้อที่16กับข้อที่17บรรยายต่อไปว่าในอดีตพระองค์ทรงปล่อยประชาชาติทั้งปวงให้ไปตามทางของพวกเขาแต่กระนั้นพระองค์ทรงให้พยานหลักฐานถึงพระองค์เองคือการทรงสำแดงพระคุณด้วยการประทานฝนจากฟ้าสวรรค์และพืชผลตามฤดูกาลพระองค์ทรงประทานอาหารอันอุดมแก่ท่านและให้จิตใจของท่านเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีผมอยากจะเริ่มต้นได้ให้เราเองสังเกตพระคัมภีร์ตอนนี้นิดนึงครับเนื้อหาที่เปาโลพูดที่นี่ถ้าสังเกตจริงๆครับแตกต่างกับสิ่งที่เปาโลพูดอย่างมากในอดีตที่จริงในบทก่อนหน้านี้ครับในบทที่13ตอนที่เปาโลเทศนาในธรรมศาลาอาจารย์เปาโลเองอ้างอิงพระคัมภีร์เดิมอาจารย์เปาโลเองพูดถึงยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาอาจารย์เปาโลพยายามชี้ว่าพระเยซูคริสต์เกี่ยวข้องกับบริบทความเชื่อของยิวกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงผมลองอ่านให้ฟังก็ได้ครับสิ่งที่เปาโลพูดในบทที่13ข้อที่38ถึง39ว่าเปาโลพูดยังไง38 39ในบทที่13เปาโลบอกว่าฮะโดยพระองค์นั่นแหละพระองค์ในที่นี้หมายถึงพระเยซูคริสต์จึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลายและโดยพระองค์คือโดยพระเยซูคริสต์ทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่างซึ่งจะพ้นไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสสังเกตดีๆครับมีตั้งแต่นะฮะการประกาศการยกโทษพูดถึงธรรมบัญญัติพูดถึงโมเสสในข้อที่บทที่13เต็มไปด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ที่เป็นเรื่องราวของคนยิว แต่ในพระคัมภีร์บทที่14ตอนนี้แหละครับไม่มีเลยถ้าเราดูดีๆครับเปาโลไม่ได้อ้างพระคัมภีร์สักข้อเลยนะครับในบทที่14นี้ไม่มีพูดถึงพระคัมภีร์สักข้อไม่ได้มีพูดถึงคำภาษาความเชื่อของคนยิวไม่มีธรรมบัญญัติไม่มีการยกโทษไม่มีโมเสสไม่มีเลยผมอยากจะชี้ให้เห็นเลยครับว่าเรื่องแรกคืออะไรเรื่องแรกผมอยากจะบอกว่าเราไม่มีสูตรสำเร็จในการประกาศพระกิตติคุณเราไม่มีสูตรสำเร็จที่เราบอกเราท่องเนื้อหาแบบนี้เราประกาศพระกิตติคุณแล้วใช้กับใครก็ได้ไม่เป็นความจริงผมอยากจะพูดแบบนี้ครับผมเคยอยู่ YFC เราพูดอยู่เสมอครับแก่นของพระกิตติคุณเหมือนเดิมแต่เปลือกของมันเปลี่ยนแปลงไปเนื้อหาของพระกิตติคุณเหมือนเดิมแต่วิธีที่เรานำเสนอจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปกับบริบทแล้วพระคัมภีร์เองตอนนี้ก็ยืนยันเรื่องนั้นอย่างชัดเจนเปาโลเองไม่ได้อ้างพระคัมภีร์เดิมเปาโลเองไม่ได้อ้างวัฒนธรรมยิวเปาโลเองไม่ได้อ้างโมเสสเปาโลเองไม่ได้อ้างบทบัญญัติไม่ได้พูดถึงบัญญัติ10ประการไม่มีเลยคำถามสำคัญหลายคนอาจจะคิดในใจอาจารย์ถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงล่ะจะทำยังไงให้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อพระคัมภีร์คนที่ไม่เห็นด้วยกับบัญญัติ10ประการเห็นว่าเขาจำเป็นจะต้องมีพระเยซูคริสต์ในชีวิตเขาทำยังไงดีทำยังไงที่คนไม่เชื่อพระเจ้าเลยคนที่ไม่รู้จักพระยาเวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราคนที่ไม่ยอมรับบทบัญญัติที่เราถือตามพระคัมภีร์คนที่ไม่เชื่อซะด้วยซ้ำว่าจะมีพระเจ้ามาพิพากษาเขาหรือแม้จะไม่เชื่อซะด้วยซ้ำว่ามีสวรรค์นรกเราจะทำยังไงล่ะให้คนอย่างนี้ต้องการเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ทำยังไงดีอ่ะในเมื่อลึกๆแล้วเขาไม่รู้สึกว่าผิดในสิ่งที่เขาทำลึกๆแล้วเขาไม่ได้บอกเขาเป็นคนบาปซะด้วยซ้ำเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องของคนยิวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมผมไม่ได้เชื่อแบบนั้นผมคิดชีวิตที่ผมเป็นอยู่เป็นชีวิตที่ดีอยู่แล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อเขาไม่ต้องการการประกาศอภัยโทษจากพระเจ้าจริงไหมครับเพราะเรามองสังคมรอบๆตัวเราสิครับคนส่วนใหญ่คิดยังไงครับชีวิตฉันเรื่องของฉันคุณคิดว่านั่นดีก็เรื่องของคุณแต่ฉันไม่ได้เห็นด้วยกับคุณคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แล้วเขาเองไม่ได้ยึดถือบทบัญญัติอย่างที่เรายึดถือบทบัญญัติของเขาคือชีวิตที่เขาเองเห็นว่ามีความสุขเขาเองอยากจะมีชีวิตแบบนั้นนั่นคือความพึงพอใจของเขาคุณอยากจะเชื่ออะไรเรื่องของคุณแต่อย่ามาบังคับกับผมนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พูดในยุคปัจจุบันแล้วเปาโลก็รู้ครับเปาโลไม่ได้ใช้คำว่าบาปไม่ได้ใช้คำว่าบทบัญญัติไม่มีแม้แต่คำว่ากลับใจเลยซะด้วยซ้ำถ้าเราสังเกตครับตรรกะของสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดในบทที่14คืออะไรตรรกะเรื่องนั้นถ้าพูดง่ายๆสรุปแบบนี้ครับเปาโลกำลังบอกว่าคุณกำลังตกเป็นทาสของลูกเคารพคุณมีนายที่แย่และคุณเองจำเป็นจะต้องมีนายคนใหม่แล้วนายคนนั้นเป็นนายที่แสนดีคือพระเยซูเปาโลพูดอย่างนี้ยังไงครับเปาโลเน้นเรื่องของลูกเคารพได้ยังไงครับลองดูตรงกลางครับสิ่งที่เปาโลเรียกบอกฮะเรานำข่าวประเสริฐมาให้ท่านคือให้ท่านหันจากสิ่งไร้ค่าเหล่านี้มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เขาว่าสิ่งไร้ค่าเหล่านี้เนี่ยแหละครับของเปาโลสิ่งนั้นคือท่านผมใช้คำง่ายๆว่าคือรูปเคารพเปาโลกำลังบอกว่าบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาสิ่งที่ท่านเชื่อถือบรรดาสิ่งต่างๆที่คุณเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นซูสไม่ว่าจะเป็นเฮอร์เมสสิ่งเหล่านี้ล้วนไร้ค่าแล้วที่จริงครับถ้าเราเองได้มีโอกาสเปิดพระคัมภีร์ภาษากรีกศึกษาคำที่ภาษาไทยแปลว่าไร้ค่าคำนี้คำว่าไร้ค่าคำนี้ครับในภาษากรีกถ้าแปลเป็นภาษาไทยแปลได้เยอะแปลว่าสิ่งนี้ว่างเปล่าสิ่งนี้หลอกลวงสิ่งนี้ไร้ประสิทธิภาพไม่สามารถทำให้เกิดผลอย่างที่มันสัญญาได้สิ่งนี้ให้คำสัญญาที่ไม่เคยจะเป็นจริงคำภาษากรีกให้ความหมายของคำว่าไร้ค่าที่เราแปลมานี่คือแบบนี้เพราะเปาโลกำลังบอกว่าบรรดาสิ่งต่างๆที่คุณเชื่อบรรดาสิ่งต่างๆที่คุณยึดถือบรรดาสิ่งต่างๆที่คุณทุ่มเทชีวิตให้มันเป็นสิ่งไร้ค่ามันเป็นสิ่งที่กลวงว่างเปล่าคุณเองกำลังถูกหลอกมันไม่เคยให้ผลอย่างที่มันสัญญาคุณไว้เลยถ้าเราพูดในมุมนี้เมื่อไหร่ครับผมอยากจะบอกแบบนี้ทุกสังคมทุกวัฒนธรรมทุกความเชื่อล้วนมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้สิ่งที่เขายึดมั่นถือมั่นในชีวิตซึ่งอาจจะแตกต่างกันไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันคนไทยคนจีนคนสิงคโปร์คนเวียดนามเรามีแต่ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันแต่ทุกระบบความเชื่อทุกระบบวัฒนธรรมล้วนมีสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ สิ่งอะไรก็ตามที่คุณยึดมั่นในชีวิตว่าสิ่งนั้นจะให้ประโยชน์สูงสุดในชีวิตของคุณสิ่งที่ช่วยเหลือคุณมากที่สุดในชีวิตทุกคนทุกความเชื่อพยายามจะหาอะไรบางอย่างที่ให้ประโยชน์กับอะไรกับตนเองเมื่อเราอยู่ในสังคมที่ไม่มีพระเจ้าที่บอกเป็นพระเจ้าที่ครอบครองพระเจ้าสูงสุดที่อยู่เหนือทุกสิ่งถ้าเราอยู่ในระบบสังคมความเชื่อแบบนั้นเราพยายามจะหาอะไรบางอย่างมากราบไหว้นมัสการเราพยายามจะขอตัวช่วยกับเราตัวช่วยที่เราบอกว่าให้ประโยชน์กับเรามากที่สุดตัวช่วยเหล่านี้ครับสิ่งเหล่านี้เองครับเป็นสิ่งที่ให้ความหวังกับคุณเป็นสิ่งที่คุณฝากอนาคตไว้ด้วยเป็นสิ่งที่บอกนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีความหมายคุณพยายามจะปรนนิบัติคุณพยายามจะดูแลคุณพยายามจะเอาใจสิ่งเหล่านี้มากที่สุดเพราะว่านั่นบอกว่าฮะจะมีผลกระทบกับชีวิตของคุณแล้วเปาโลพูดว่าไงครับไอ้สิ่งทั้งหลายที่คุณกราบไหว้ล้วนนำทุนไปถึงจุดจบมันไม่ใช่ทางออกมันเป็นทางตันมันเป็นทางแห่งความตายมีแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ให้ชีวิตคุณพระเจ้าองค์นี้เท่านั้นที่จะให้สิ่งที่คุณคาดหวังได้สิ่งเหล่านี้ไม่มีอำนาจพระเจ้าของเราพระเจ้าที่แท้เป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยอำนาจมีอำนาจยังไงล่ะเปาโลบอกฮะพระองค์คือพระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกพระเจ้าคือพระเจ้าพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งสิ่งต่างๆที่คุณสัญญาที่คุณเชื่อไว้เป็นพระเจ้าที่กลวงจอมปลอมสิ่งเหล่านี้อาจจะให้คุณบางอย่างแต่มันให้น้อยกว่าที่คุณสัญญาไว้เยอะแยะที่จริงถ้าสังเกตดูดีๆสิ่งเหล่านี้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์เชื่อทั่วไปเชื่อถือมักจะเอาจากพวกเรามากกว่าที่เขาให้กับสิ่งเหล่านี้เอาจากพวกเรามากกว่าที่พวกเขาให้กับเราแต่พระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้าที่เปาโลกำลังบอกครับไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยพระเจ้าให้คุณมากกว่าที่คุณคิดเปาโลบอกตอนไหนแล้วค่ะเปาโลบอกว่าอะไรครับแม้แต่ขณะที่คุณยังไม่รู้จักพระเจ้าแม้แต่ขณะที่คุณยังไม่รู้จักพระองค์พระเจ้าองค์นี้ให้จิตใจของคุณเปลี่ยนไปด้วยความชื่นชมยินดีให้คุณมีจอยอยู่ในจิตใจของคุณเองแล้วในขณะที่คุณยังไม่ได้ยอมรับพระองค์เองซะด้วยซ้ำทุกสิ่งที่คุณมีในชีวิตเปาโลบอกว่าล้วนมาจากฝีมือของพระเจ้าองค์นี้พระเจ้าผู้ประทานทรัพย์สินผู้พระเจ้าผู้ประทานน้ำฝนพระเจ้าผู้ประทานให้พืชผลทั้งหลายเกิดกับคุณตามฤดูกาลเปาโลกำลังบอกว่าพระเจ้าองค์นี้แตกต่างกับสารพัดสิ่งทั้งหลายที่คุณกราบไหว้บูชายิ่งนักเพราะถ้าจะสรุปสิ่งที่เปาโลพูดมาทั้งหมดอย่างง่ายๆเปาโลกำลังบอกอะไรฮะมนุษย์แต่ละคนกำลังทุ่มเทชีวิตเพื่ออะไรบางอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามท้ายที่สุดสิ่งนั้นมันเป็นนายทาสในชีวิตของคุณคุณไม่ได้ควบคุมมันแต่มันเองกับเป็นเจ้าของชีวิตของคุณถ้าผมพูดถึงลูกเคารพที่อ่อนละมุนมากขึ้นไม่ใช่กวนอูไม่ใช่พระพิคเนตลองถึงลูกเคารพอีกด้านนึงซึ่งผมเชื่อว่าเราทุกคนมักจะเห็นในชีวิตมนุษย์ทั่วไปถ้าเป้าหมายชีวิตของคุณคือความรักความรู้สึกโรแมนติกความรู้สึกผูกพันในชีวิตคู่ผมอยากจะบอกเลยครับคุณไม่ใช่นายของตัวคุณเองนายของคุณคือใครครับนายของคุณคือคนที่คุณรักคนคนนั้นคือคนควบคุมชีวิตคุณเธอแค่ชักสีหน้าคุณจะเป็นจะตายเธอไม่รับโทรศัพท์คุณคุณวิตกกังวลแทบจะวิ่งรีไปที่บ้านของเธอแล้วเธอทะเลาะกับคุณคุณอยู่ไม่ได้คุณไม่ใช่นายชีวิตคุณเองถ้าเป้าหมายชีวิตของคุณความหวังสูงสุดในชีวิตคุณคือเงินทองฐานะหรือความมั่งคั่งผมบอกเลยครับคุณไม่ได้เป็นนายของตัวคุณเองคุณไม่ได้ควบคุมชีวิตของคุณเองถ้าเป้าหมายสูงสุดของคุณคือชื่อเสียงอำนาจหรือยศถาบรรดาศักดิ์คุณก็ไม่ได้ควบคุมตนเองแต่อำนาจยศถาบรรดาศักดิ์หรือเงินทองเหล่านี้คือสิ่งที่ควบคุมคุณทำไมคุณทำงานโอเวอร์ทีหนักหน่วงขนาดนั้นจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวทำไมคุณต้องยอมเดินทางมากขนาดนั้นเพราะเงินเพราะอำนาจเพราะฐานะคือสิ่งที่บีบบังคับคุณอยู่ทั้งที่คุณรู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกับชีวิตคุณไหมมีผลกับสุขภาพคุณไหมมีผลกับครอบครัวคุณไหมมีแต่คุณต้องยอมเพราะสุดท้ายสิ่งเหล่านี้เป็นนายเหนือชีวิตของคุณและต่อให้คุณได้สิ่งเหล่านี้มานะครับคุณก็พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อจะรักษามันเอาไว้ปกป้องมันเอาไว้ให้มันอยู่กับคุณนานที่สุดสุดท้ายคุณไม่ได้เคยเป็นนายในชีวิตคุณเองเลยคุณก้าวจากพนักงานธรรมดาเป็นผู้จัดการพอเป็นผู้จัดการคุณคิดว่าคุณสบายไม่เลยคุณทำงานหนักมากขึ้นเพราะคุณจะขยับขึ้นเมื่อถึงจุดๆหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีบริษัทพิจารณาว่าจะเลย์ออฟจะไล่ใครออกคุณก็ต้องยิ่งทำงานมากไปกว่าเดิมเพื่อจะรักษาสิ่งที่คุณมีอยู่ไว้สุดท้ายคุณ กับเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ครับเปาโลกำลังบอกว่ามีแต่พระเจ้าของเราพระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เท่านั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่เมื่อคุณปฏิบัติรับใช้พระองค์พระเจ้าองค์นี้ปลดปล่อยให้คุณเป็นอิสระพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ไม่ได้กดขี่ให้คุณเป็นทาสแต่เป็นพระเจ้าที่ปลดปล่อยช่วยเหลือคุณภารกิจหลักของพระเจ้าองค์นี้คือมาช่วยคุณพระอื่นๆล้วนไร้ค่ามันเอาจากคุณมากกว่าที่มันให้จากคุณมีแต่พระเจ้าองค์นี้เท่านั้นแหละครับเมื่อคุณรับใช้พระองค์พระเจ้าองค์นี้ทำให้คุณอิ่มเอมทำให้คุณเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ภูมิใจมีแต่พระเจ้าองค์นี้ที่เสริมสร้างคุณสนับสนุนคุณเกื้อหนุนคุณมีแต่พระเจ้าองค์นี้ที่ทำให้ใจของคุณเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีลองคิดสิคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณเลิกกราบไหว้สิ่งเหล่านั้นและหันมากราบไหว้นมัสการพระเจ้าองค์นี้ผมคิดว่าครับถ้าอาจารย์เปาโลมีโอกาสได้พูดต่อเพราะประโยคคำพูดของอาจารย์เปาโลโดนตัดไปซะก่อนอาจารย์เปาโลคงพูดประมาณนี้ถ้าคุณมาหาพระองค์พระเจ้าองค์นี้จะทำให้คุณอิ่มเอมใจแต่ต่อให้คุณพลาดต่อให้คุณผิดพระเจ้าองค์นี้ก็ยังจะให้อภัยกับคุณผมพูดจริงๆครับบรรดารูปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เราทุ่มเทชีวิตให้มันไม่เคยให้อภัยกับชีวิตคุณเลยถ้าคุณพลาดเพียงครั้งเดียวมันไม่เคยปล่อยคุณไว้ถ้าคุณไขว่คว้าหาหน้าที่การงานแล้วถ้าคุณพลาดคุณไม่ได้งานที่ฝันชีวิตของคุณจะอยู่ภายใต้เงื้อมือของการกดขี่การลงโทษกับสิ่งเหล่านี้จนตายคุณรู้สึกคุณพลาดคุณไปแล้วงานของคุณไม่เคยให้อภัยของคุณแต่พระเจ้าของเราครับพระเจ้าเที่ยงแท้องค์นี้กับยอมเราเป็นมนุษย์นอกจากมาเป็นมนุษย์แล้วพระองค์ยังถวายชีวิตของพระองค์เองสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราเพื่อมนุษย์อย่างพวกเราเองทั้งหลายพูดง่ายๆครับพระเจ้าองค์นี้คือนายองค์เดียวองค์เดียวเท่านั้นเลยที่ยอมลงมาเป็นทาสยอมตายเพื่อมนุษย์อย่างพวกเราเพื่อเราเองได้รับการอภัยจากพระเจ้าดังนั้นครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลทำถ้าผมจะสรุปประเด็นก็คืออาจารย์เปาโลบอกว่าเราทุกคนอยู่ภายใต้นายทาสบางอย่างเราทุกคนอยู่ภายใต้มาตรฐานบางอย่างแต่เมื่อเราเองไปไม่ถึงสิ่งเหล่านี้บดขยี้เรามีแต่พระเจ้าองค์นี้ที่ไม่ได้กดดันเราแต่เป็นพระเจ้าที่เริ่มต้นดึงเราเองออกไปเปาโลกำลังแตะในสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเป็นเปาโลไม่ได้ยัดเยียดศาสนศาสตร์คริสเตียนเปาโลไม่ได้พูดถึงความชอบธรรมเปาโลไม่ได้พูดถึงสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อของคริสเตียนแต่เปาโลเริ่มต้นจากตรงไหนครับเริ่มต้นจากจุดที่คุณอยู่คุณเชื่อเรื่องซูสเรื่องเฮอร์เมสเปาโลพูดให้เห็นว่านั่นคือสิ่งที่คุณเชื่อมันไม่ใช่เพราะผมคิดว่าครับเมื่อเราเองประกาศพระกิตติคุณถ้าเราใช้เองแบบอย่างของเปาโลเริ่มต้นจากจุดที่เขาเป็นอยู่ไม่ต้องยัดเยียดความเชื่อที่เราเองเป็นไปแต่ชี้ให้เห็นว่าจุดที่เขาเป็นอยู่ความเชื่อที่เขาเป็นอยู่สิ่งที่เขาทุ่มเทชีวิตเป็นอยู่ล้วนเป็นรูปเคารพที่ไร้ค่าเป็นเจ้านายที่กดขี่ข่มเหงชีวิตเขาเองได้ยังไงและนี่เป็นวิธีที่เปาโลทำให้เขาเห็นว่าสุดท้ายความเชื่อสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาเป็นสุดท้ายมันไม่ได้ให้ในสิ่งที่เขาคาดหวังมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะให้ในสิ่งที่เขาคาดหวังได้แล้วผมบอกเลยครับผมคิดว่านี่เป็นวิธีที่เข้าถึงคนง่ายที่สุดคุณไม่ต้องชวนเขาพูดเรื่องใหม่คุณไม่ต้องยัดเยียดเขาเรื่องอะไรคุณแค่ถามว่าเขาสนใจอะไรอะไรคือเป้าหมายชีวิตของเขาแล้วชี้เขาเห็นว่าพระเจ้าของเราเป็นคำตอบที่ดีกว่าได้ยังไงพระเจ้าของเราตอบแทนเขาได้ดีกว่ายังไงพระเจ้าของเราเหนือกว่าบรรดาสิ่งที่เขาเชื่อวางใจได้อย่างไรแล้วผมเชื่อว่าเราพระเจ้าของเราเองตอบได้ทุกอย่างขนาดผมพูดตรงๆครับสำหรับคนข้างนอกเขามีวันยอมรับเราหรอฮะถ้าเราเอามาตรฐานชีวิตของเราเองไปกดดันชีวิตเขาฉันไม่ได้เชื่อเหมือนคุณทำไมฉันต้องเชื่อเหมือนคุณด้วยฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราเริ่มจากจุดที่เขาเชื่อและชี้ให้เห็นว่าความเชื่อของเราคริสเตียนของเราพระเยซูของเราพระกิตติคุณของเราเป็นคำตอบที่ดีกว่าคุณลองถามไปสิครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เขาเชื่อไขว่คว้ามีกี่คนที่เขาโกรธหงุดหงิดเมื่อเขาเสียตังค์เมื่อเขาไม่อยากจะเสียมีอีกคนที่รู้สึกชีวิตนี้อยู่ไม่ได้เมื่อคนรักของเขาเองไม่พอใจในชีวิตของเขาเพราะสิ่งที่เขาไขว่คว้าสุดท้ายมันทำร้ายตัวเขามากกว่าดูแลตัวเขาเพราะสุดท้ายเขาเป็นแค่ลูกทาสเขาเป็นแค่ทาสที่คนเหล่านี้จะขยี้ยังไงก็ได้ตลอดเวลาแต่พระเจ้าของเราไม่ใช่เลยพระเจ้าของเราเติมคุณให้เต็ม ยกคุณให้สูงขึ้นทำให้คุณเข้มแข็งมากขึ้นทำให้คุณรักคนอื่นได้มากขึ้นทำให้คุณเผชิญความล้มเหลวได้ดีมากขึ้นเพราะพระองค์ทรงรับทั้งหมดไปแล้วเพื่อคุณและต่อให้คุณพลาดต่อให้คุณพลาดพระเจ้าของเราคือพระเจ้าองค์เดียวที่ยังไงก็ให้อภัยกับเราเพราะพระองค์ได้ทรงทำทั้งหมดแล้วถ้าคุณพูดแบบนี้ครับผมพูดตรงๆคนฟังคุณจะมีปฏิกิริยายังไงครับเขาคงไม่หนีคุณแน่เขาคงอาจจะบอกว่าสิ่งที่คุณพูดมาจี้อะไรบางอย่างในใจเขาและนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะได้คุยถึงพระกิตติคุณในระดับลึกกับชีวิตของเองมากขึ้นประการถัดมาครับประการที่3อดทนกับความยากลำบากให้เราดูในพระคัมภีร์ข้อที่22ด้วยกันครับเมื่อเปาโลเองเดินทางไปหนุนใจบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายครับข้อ22เปาโลบอกว่าเราต้องเผชิญความยากลำบากมากมายเพื่อเข้าราชอาณาจักรของพระเจ้าเราต้องลำบากมากมายเพื่อจะเข้าอาณาจักรพระเจ้านี่แปลว่าอะไรครับนี่แปลว่าเราต้องทนทุกข์เพื่อไปสวรรค์แล้วครับผมคิดว่าไม่ใช่เปาโลพูดที่นี่ไม่ได้สอนให้เราเรื่องต้องทำนะฮะที่ภาษาพูดเรียกว่าการบำเพ็ญทุกขกิริยาไม่ใช่เลยอาจารย์เปาโลไม่ได้เชื่อว่าเราต้องทรมานตัวเองเราต้องเจ็บป่วยเราต้องทรมานเพื่อเราจะเข้าสวรรค์ไม่ใช่ตัวเองได้มีโอกาสศึกษาครับข้อความนี้ครับคนส่วนใหญ่เชื่ออย่างน้อยว่าหมายถึง2ประการประการแรกครับคนส่วนใหญ่เชื่อว่าเราเติบโตเป็นเหมือนพระคริสต์ได้ก็ต่อเมื่อเรามีโอกาสเผชิญความยากลำบากในชีวิตแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราคิดจริงๆครับในระยะยาวสิ่งที่ทำให้เราเองชื่นชมยินดีมีความสุขมากที่สุดมีจอยมากที่สุดในชีวิตคืออะไรในฐานะผู้เชื่อผมคิดว่าเมื่อเราเองเรียนรู้จะพึ่งพิงในพระเจ้าเมื่อเราเรียนรู้จะถ่อมใจเมื่อเราเรียนรู้จักตนเองยอมรับตนเองต่อหน้าพระพักของพระเจ้าแต่ถ้าเราถามต่อไปแล้วครับไอ้ความถ่อมใจการยอมพึ่งพิงในพระเจ้าการยอมลดอัตตาลดอีโก้ตัวเองมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับเกิดขึ้นด้วยการที่เรานั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาเกิดขึ้นด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เหรอครับไม่เลยผมพบว่าครับคนที่เขาเองพยายามจะยอมหาเรื่องการยอมรับมาเป็นนายในชีวิตต้องการให้คนได้รับการปลดปล่อยในชีวิตเมื่อเขาเองพยายามจะพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นสุดท้ายเขาเพาะบ่มอีโก้ในตนเองเขามั่นใจภูมิใจตนเองในตลอดเวลาความถ่อมใจไม่เกิดขึ้นเลยเหมือนกับเราคริสเตียนครับพูดตรงๆเมื่อเราเป็นคริสเตียนนานขึ้นเรามีชีวิตดีขึ้นมีชีวิตสูงส่งมากขึ้นเหมือนพระคัมภีร์มากขึ้นผมพูดหลายๆครั้งเราเองไม่ใช่เป็นคนที่ถ่อมใจมากขึ้นนะครับเรากลับเชื่อว่าเราดีกว่าคนอื่นมากขึ้นเรามองหันไปทางไหนก็เห็นแต่คนผิดเห็นแต่คนผิดเห็นแต่คนทำไม่ถูกต้องกับพระเจ้าถ้าอย่างนั้นครับเราจะเข้าไปเหมือนชีวิตที่เหมือนกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นได้ยังไงผมพูดจุดที่ทำให้เราเองเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นคือเมื่อเราเองเผชิญกับปัญหาเมื่อเรามีปัญหาในชีวิตนี่แหละครับเมื่อเราถึงทางตันจะเป็นจุดที่เราเองยอมคุกเข่ากับพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าบอกพระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงช่วยเหลือพ้นความยากลำบากหลายๆครั้งครับถึงนำให้เราเองไปเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเพราะความยากลำบากทำให้เราเองใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นเพราะความยากลำบากทำให้เราเองยอมจำนนกับพระเจ้ามากขึ้นเพราะความยากลำบากทำให้เราเองพยายามคิดใคร่ควรขอคำตอบจากพระเจ้ามากขึ้นไม่ใช่แค่คำตอบจากชีวิตของเราเองผลแง่หนึ่งครับผมคิดว่าเราเติบโตเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเราเองเผชิญความยากลำบากแต่ผมคิดว่านั่นไม่ใช่คำตอบเดียวนักวิชาการครับมีความเห็นว่าความหมายของข้อความนี้มีความหมายที่สองถ้าเราเองครับได้ศึกษาชีวิตของบรรดาผู้เชื่อในยุคแรกบรรดาบรรพชนผู้เชื่อในยุคสมัยศตวรรษที่หนึ่งเนี่ยผมเพราะว่าเราเจอบันทึกมากมายของคนที่ยอมตายเพื่อความเชื่อแล้วพูดกับว่าอย่างคนอื่นเรื่องฮะดูสิลองดูพวกเราคริสเตียนเราเผชิญปัญหาเราเผชิญความทนทุกข์ได้อย่างยอดเยี่ยมเพียงไรคริสเตียนสมัยโบราณเผชิญปัญหาเผชิญความทนทุกข์ได้ยังไงครับคริสเตียนสมัยโบราณในสมัยก่อนเวลาเขาเผชิญความปัญหาความยากลำบากเขาอดทนเขาเผชิญปัญหาด้วยใจเมตตาและเขาไม่ได้ทำอะไรในการต่อสู้ในการทำให้เกิดความเลวร้ายกลับคริสเตียนสมัยก่อนไม่ได้เชื่อเรื่องตาต่อตาฟันต่อฟันไม่เลยมีบันทึกอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับบอกว่ามีเรื่องนึงมีครั้งนึงเกิดโรคระบาดอยู่ในเมืองผู้คนล้มตายมากมายถามว่าคนในเมืองทำยังไงครับเวลาเกิดโรคระบาดสมัยก่อนอย่าลืมฉีดวัคซีนได้ไหมครับไม่ได้ทำยังไงไม่ให้ตัวเองตายอพยพหนีออกนอกเมืองคนที่เหลืออยู่ในเมืองตอนสมัยนั้นครับบันทึกไว้บอกว่าครับเหลือแต่คริสเตียนเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่ในเมืองคริสเตียนทำอะไรครับ ยังแข็งแรงดีอยู่คอยดูแลคนที่บาดเจ็บอยู่ในเมืองคอยช่วยเหลือคนเหล่านั้นทั้งที่ตัวเองมีโอกาสที่จะต้องเจ็บป่วยเผชิญความตายจากโรคระบาดนั้นเหมือนกันพอมีคนถามว่าทำไมคริสเตียนทำอะไรแบบนั้นคริสเตียนเหล่านี้ตอบบอกว่าฮะเราไม่กลัวการทนทุกข์เราไม่กลัวความตายหรอกเพราะเราเองภูมิใจในชีวิตของเราเพราะเราเองมั่นใจว่าเมื่อเราตายเราได้ไปสวรรค์กับพระเจ้าแน่นอนนั่นคือท่าทีของคริสเตียนในสมัยนั้นเมื่อเขาเผชิญความทนทุกข์เราเองก็คงเคยได้ยินเรื่องมากมายครับของบรรดาคริสเตียนยุคแรกที่ตั้งแต่โยนให้สิงโตกินถูกฝังทั้งเป็นเอาไฟเผาถูกทรมานสารพัดวิธีแล้วผมพบบันทึกเยอะแยะมากมายมากบอกว่าขณะที่คริสเตียนเหล่านี้เองถูกทรมานสิ่งที่พวกเขาทำมักจะเป็นอะไรครับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าประกาศให้อภัยคนที่กำลังทรมานเขาเหล่านั้นชื่นชมยินดีไม่มีบันทึกว่าตะโกนแช่งสาปคนที่ทรมานเขาเลยซะด้วยซ้ำแล้วถามว่าคนที่ยินเกิดอะไรขึ้นครับถามว่าเราไม่เชื่อพระเจ้าเห็นคนที่เป็นคริสเตียนถูกทรมานแล้วท่าทีเป็นแบบนี้อะไรเกิดขึ้นในใจเขาครับเขาตกใจเขาเชื่อจริงๆแล้วล่ะว่าพระเจ้าที่คริสเตียนเชื่อถือเป็นจริงเพราะครับบทเรียนของเราเรื่องนี้คืออะไรเมื่อคริสเตียนเผชิญปัญหาเมื่อคริสเตียนเผชิญการข่มเหงท่าทีของเราเองในการตอบสนองกับปัญหาเหล่านี้กำลังเป็นตัวตัดสินว่าเรากำลังนำคนเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าหรือเรากำลังผลักคนออกจากอาณาจักรของพระเจ้าทำไมครับผมคิดว่าวัฒนธรรมที่เราเองมีอยู่ในปัจจุบันกำลังเพาะบ่มอะไรบางอย่างให้กับคนในรุ่นนี้กับรุ่นลูกของผมลูกหลานของผมเพราะว่าผมพบว่าวิธีที่คนปัจจุบันสนองตอบต่อปัญหาแย่มากแย่ยังไงครับถ้าเราเป็นคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าครับอย่างน้อยมักจะเชื่อเรื่องของคุณธรรมทัศนคติที่ดีมักจะเชื่อว่าครับเมื่อเขาเองทำตัวดีเขาจะได้ไปสวรรค์เขาเองต้องใช้ชีวิตที่มีเกียรติคนจีนพ่อผมจะสอนอยู่เสมอเราขาดทุนเราเจ๊งเรายังไงก็ได้แต่เราต้องรักษาคำพูดเราต้องเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเราต้องอดทนเราต้องยืนหยัดเมื่อเผชิญกับสิ่งเหล่านี้แต่ถามว่าเด็กรุ่นใหม่ครับเขาคิดแบบนี้ไหมครับไม่เลยเด็กรุ่นใหม่ความหมายของชีวิตไม่ได้เป็นแบบนี้เด็กรุ่นใหม่แค่ว่าทำยังไงให้ฉันมีความสุขทำยังไงให้แค่ฉันรู้สึกดีเราเจอปัญหาไหมครับเด็กอายุน้อยโกงกันเป็นร้อยล้านแล้วออกข่าวมากมายอายุน้อยร้อยล้านในสุดท้ายอายุน้อยโกงร้อยล้านที่ผมเห็นเจอเป็นแบบนั้นจริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นในตลอดเวลาทำยังไงก็ได้ที่ฉันจะมีความสุขทำยังไงก็ได้ที่ฉันจะมีเสรีภาพคีย์เวิร์ดของเด็กรุ่นใหม่คืออะไรครับฉันไม่แคร์จริงไหมครับฉันไม่แคร์คีย์เวิร์ดของคนวัยทำงานรุ่นนี้คืออะไรครับ financial freedom เสรีภาพทางการเงินทำยังไงก็ได้ให้ฉันรวยเร็วที่สุดเพื่อฉันจะมีเสรีภาพทางการเงินชีวิตอิสระชีวิตที่ไม่มีใครมีอำนาจเหนือชีวิตของฉันนี่คือแนวคิดของเด็กรุ่นนี้ความหมายชีวิตของเขาคืออะไรครับการที่ฉันได้เลือกที่ฉันจะมีความสุขในแบบที่ฉันเป็นฉันจะเป็นของฉันแบบนี้นี่คือเรื่องส่วนตัวของฉันนี่เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของคุณและที่นี่คือความหมายของเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันความทุกข์ยากไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิตเขาครับเขาจัดการกับความทุกข์ยากไม่ได้เขาเผชิญกับความทุกข์ยากไม่ได้เด็กสมัยนี้เวลาเจอความทุกข์ยากทำยังไงครับเมาเสพยาเที่ยวรองรับกับความทุกข์ยากไม่ได้ความทุกข์ยากมันเป็นแค่การขัดจังหวะชีวิตเขาทนไม่ได้เขายอมอยู่ไม่ได้ความทุกข์ยากมันกลายเป็นสิ่งไร้ค่ามันไม่ใช่กระบวนการที่ช่วยขัดเกลาให้ชีวิตเขาเองดีขึ้นเลยเด็กสมัยนี้ยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้เลยผลสิ่งเดียวที่เขาทำครับเขาหนีไม่ว่าจะหนีด้วยการวิ่งหนีจริงๆเด็กสมัยนี้เวลาเจองานยากลำบากทำไงครับลาออกทำงานแป๊บเดียวลาออกเปลี่ยนงานเป็นว่าเล่นเจอเรื่องเครียดมากๆลาออกไม่ได้หนีไม่ได้ทำไงครับไม่เมาก็เที่ยวไม่เที่ยวก็ใช้ยาทำยังไงก็ได้ที่ให้ตัวเองหลุดออกจากปัญหาเหล่านี้ตลอดเวลาวัฒนธรรมที่เราเป็นอยู่ไม่ได้สอนให้เราเรียนรู้อะไรจากความยากลำบากไม่ได้เตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมกับเผชิญปัญหาผมพูดทั้งหมดนี้คืออะไรครับถ้าสิ่งที่ผมบรรยายไปใกล้เคียงกับคนที่อยู่รอบข้างเราผมคิดว่าวิธีที่เราเองสำแดงชีวิตของเราเมื่อเราเผชิญความทุกข์ยากอย่างคริสเตียนจะนำคนเหล่านั้นให้กลับมาหาพระเจ้าทำไมครับทำไมเราเผชิญความทุกข์ยากแบบคริสเตียนได้หลักคิดของเราอยู่ที่ไหนหลักคิดของเราอยู่ที่นี่ครับสำหรับเราคริสเตียนพระเจ้าของเราพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดกับเลือกจะมาเป็นมนุษย์ แล้วไม่ได้แค่มาเป็นมนุษย์นะครับมาเป็นมนุษย์ที่ต้องเผชิญความทุกข์ยากทุกข์ยากขนาดไหนถึงขั้นตายบนไม้กางเขนและที่พระองค์เผชิญความทุกข์ยากไม่ใช่เพื่อจะบอกว่าเราที่เชื่อพระองค์จะไม่ต้องเจอความทุกข์อีกไม่ใช่นะครับอย่าจำไว้ว่าคริสเตียนสอนแบบนั้นไม่ใช่แต่ที่พระองค์ทรงเผชิญความทุกข์ยากเพื่อช่วยเหลือเราและที่พระองค์ทรงสัญญาต่อไปกว่านั้นคืออะไรครับต่อไปนี้เมื่อเจ้าเชื่อเราไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าเผชิญความทุกข์ยากเราจะอยู่กับเจ้าเราจะอยู่เคียงข้างเจ้าผมพูดตรงๆครับนี่เป็นข่าวดีสำหรับคริสเตียนเพราะเราเผชิญโลกอย่างความเป็นจริงเรามีปัญหาได้ไหมครับเรามีได้เราทุกข์ได้เราร้องไห้ได้เราไม่ต้องเสแสร้งว่าชีวิตของเราเองไม่มีปัญหาชีวิตของเราเองดีตลอดเวลาอย่าหลงไปในกับดักแบบนั้นแต่อีกด้านนึงครับบอกว่าอะไรฮะเมื่อพระเยซูคริสต์เองก็ทรงทนทุกข์เพื่อเราขณะที่เราเองเผชิญปัญหาเหล่านี้พระองค์อยู่กับเราด้วยเอเมนไหมครับอย่าบอกว่าชีวิตเราไม่มีปัญหานั่นคือการโกหกตัวเองไม่ต้องใส่หน้ากากที่จะบอกเราเองดีตลอดเวลาแล้วขณะที่เองอยู่ในปัญหาขอเองเรียนรู้ที่จะมองหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนในชีวิตของเราตอนนี้เพราะพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราทั้งหลายอยู่เสมอแล้วนั่นแหละครับผมเชื่อครับพระองค์จะเปลี่ยนความทุกข์ยากในชีวิตของเราให้กลายเป็นสิ่งที่งดงามพระองค์จะให้กำลังพระองค์จะให้พระคุณกับคุณมากพอที่จะผ่านความทุกข์ยากนั้นได้หลายครั้งพระองค์เอาเราออกจากปัญหาทันทีแต่หลายครั้งผมพบว่าพระเจ้าอนุญาตให้เราอยู่ในปัญหาแต่พระองค์ให้พระคุณกับเรามากพอที่เราจะยืนหยัดผ่านมันไปได้ไม่มีการทดลองใดที่จะมีกับเราเกินกว่าที่เราจะทนได้พระคัมภีร์พูดเอาไว้ชัดเจนมากครับเพราะครับถ้าเราเองคริสเตียนที่นั่งอยู่ที่นี่เมื่อเผชิญปัญหาทำตัวไม่แตกต่างอะไรกันเลยสุดท้ายเราจะนำใครมาถึงความรอดได้ไหมครับไม่ได้ในสังคมที่มีความหลากหลายแบบนี้ผมเชื่อว่าความอดทนโดยพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราเองจะนำคนมากมายมาสู่ทางของพระเจ้าผมเคยเจอปัญหาไหมผมเจอปัญหาเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ครับผมเจอปัญหาซะด้วยซ้ำครับปัญหาใหญ่พอสมควรผมเลือกที่จะไม่ตอบโต้ผมเลือกที่จะยืนหยัดผมเลือกที่จะทำดีตอบจนตอนนี้ครับมี3คนมาถามผมแล้วว่าอาจารย์ทำได้ยังไงแล้วนั่นเป็นโอกาสที่ผมได้พูดว่าพระกิตติคุณของพระเจ้าทำให้ผมตอบโต้อย่างนั้นได้ยังไงทำให้ผมแสดงชีวิตอย่างนั้นได้ยังไงทำให้ผมยืนหยัดอย่างนั้นได้ยังไงเมื่อเรายืนหยัดในความเชื่อด้วยท่าทีที่มีพระเจ้าอยู่กับเราด้วยท่าทีที่เราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าด้วยท่าทีที่รู้ว่าพระเจ้าเองก็ทนทุกข์และพระองค์อยู่ข้างเราเสมอนี่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคนที่อยู่รอบข้างเราจะเปิดหูเขาจะเปิดใจเขาที่เขาเองจะหันมาถามเองว่าอาจารย์เกิดอะไรขึ้นว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณประการสุดท้ายครับนอกจากที่เราเองเปิดเผยถึงรูปเคารพในชีวิตของเขานอกจากที่เราเองอดทนต่อความทุกข์ยากโดยมีพระคุณของพระเจ้าให้เราเองทำในสิ่งที่พวกเขาเองเฝ้าฝันให้เป็นจริงลองดูในข้อที่11ด้วยกันครับเมื่อเปาโลเองได้รักษาโรคคนเจ็บคนง่อยหายเดินได้คนป่วยพิการเดินได้ทั้งหมดข้อ11บอกฮะฝูงชนเองตะโกนเป็นภาษาลิคาโอบอกว่าอะไรครับเหล่าเทพเจ้าได้จำแลงเป็นมนุษย์มาท่ามกลางพวกเราแล้วเรื่องแรกขอพูดให้ชัดเจนที่สุดครับอาจารย์เปาโลไม่ใช่เทพอาจารย์เปาโลไม่ใช่พระเจ้าสิ่งที่คนเหล่านี้พูดผิดแน่นอนถึงขั้นเลยฮะอาจารย์เปาโลกับบารนาบัสพร้อมพี่บอกฮะวิ่งออกไปฉีกเสื้อผ้าตะโกนบอกว่าไม่เลยเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนคุณทุกคนถ้าเป็นคนสมัยใหม่ครับเรียกว่าฮะแทบจะต้องโพสต์กลาง Facebook ฉันเป็นคนธรรมดาให้ทุกคนในโลกรับรู้ว่าฉันเป็นแค่แบบนั้นแต่ผมว่าเรื่องนี้ครับมีความย้อนแย้งมันมีประเด็นที่น่าสนใจเพราะอะไรครับในความเป็นจริงเรามีพระเจ้าที่ลงมาเป็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางพวกเราไหมครับมีใช่ครับฝูงชนเข้าใจอาจารย์เปาโลกับบานาบัสผิดแน่แต่ไม่ได้ผิดทั้งหมดทำไมครับเคยถามตัวเองไหมครับเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ทำไมคนเหล่านี้ถึงเห็นว่าเปาโลและบานาบัสเป็นพระเจ้าแน่นอนครับหลายคนก็ตอบอาจารย์ก็มันคงมีตำนานแหละตำนานว่าบรรดาเทพเจ้าองค์โน้นองค์นี้แปลงกายลงมาเป็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางพวกเราผมอยากจะพูดแบบนี้ครับทุกวัฒนธรรมทุกเชื้อชาติมักจะมีเรื่องเหนือธรรมชาติจริงไหมครับคนไทยเรามีเรื่องเหนือธรรมชาติไหมครับมีตั้งแต่เรื่องแนวแล้วสยองขวัญแม่นาคพระโขนงเรื่องเหนือธรรมชาติไหมครับเหนือธรรมชาติยันจนถึงเรื่องของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทำนู่นทำนี่แล้วเป็นเรื่องอัศจรรย์มากมายเรามีตลอดเรื่องเหล่านี้มีทุกวัฒนธรรม แต่ประเด็นคืออะไรครับถามว่าอะไรเป็นที่มาของเรื่องเหล่านี้ทำไมทุกวัฒนธรรมถึงคิดถึงเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดผมเคยคิดเรื่องนี้ครับแล้วผมได้คำตอบจาก J.R. Tolkien ไม่ทราบเรารู้จักชื่อนี้ไหมครับคนเขียนหนังสือ The Lord of the Ring ที่เอาไปทำเป็นหนังจินตนาการหนังแฟนตาซีที่ขายดิบขายดีโทเคนครับเป็นคนที่เขียนนิยายในเชิงแฟนตาซีแล้วได้รับการยอมรับอย่างมากมีอิทธิพลอย่างมากถูกตีพิมพ์อย่างมากจนได้ชื่อว่าครับว่าเป็นบิดาของนิยายแฟนตาซีสมัยใหม่ครั้งหนึ่งครับโทเคนเองถูกรับเชิญให้ไปบรรยายที่มหาลัย University of St. Andrews ที่สกอตแลนด์แล้วคำบรรยายของโทเคนในครั้งนั้นครับพูดถึงเรื่องแนวคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของแฟนตาซีที่เขาบรรยายแล้วคำบรรยายนั่นเองครับภายหลังถูกนำมาตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อภาษาอังกฤษครับว่าชื่อว่า On Fairy Stories คำบรรยายนั่นเองบอกว่าเบื้องหลังแนวคิดตรรกะของโทเคนที่เกี่ยวข้องกับนิยายแฟนตาซีคืออะไรแล้วสิ่งที่โทเคนบอกโดยสรุปแบบนี้ครับบอกว่าโทเคนบอกว่าแม้เราอยู่ในวัฒนธรรมในยุควิทยาศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่บอกว่าไม่เชื่อเรื่องตำนานไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติไม่เชื่อเรื่องราวอะไรทำนองนี้แต่โทเคนบอกว่าแต่กันนั้นก็ตามลึกๆในใจของเราเองครับเราฝังใจเราจดจ่อกับสิ่งที่เรียกว่าแฟนตาซีโทเคนใช้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า obsess เรา obsess กับเรื่องนี้เราฝังใจเราอยากได้มากเราจดจ่อกับมันมากขนาดนั้นลองดูสิครับแล้วโทเคนบอกลองดูตัวอย่างอย่างหนังสือ The Lord of the Ring คนอ่านติดงอมแงมไหมครับงอมแงมลองดูยุคปัจจุบันของเราก็ได้ครับแฮร์รี่พอตเตอร์คนเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์จากหญิงยากจนกลายเป็นคนร่ำรวยทันทีคนอ่านอย่างมากมายโทเคนอธิบายตรรกะครับโทเคนบอกว่ามนุษย์ของเราแล้วลึกๆเราเองเนี่ยเรามีความหวังเรามีความฝันเรามีความปรารถนาอย่างน้อย4ประการความฝันที่นิยายประเภทเหมือนจริงเรียลลิสติกทั้งหลายไม่สามารถจะให้คำตอบได้จนนิยายแฟนตาซีไปเป็นคำตอบแบบนั้นแล้วโทเคนบอกครับว่า4ประการนั้นคืออะไรประการแรกครับมนุษย์ส่วนใหญ่ต้องการเอาชนะเวลาต้องการเอาชนะความตายสังเกตสิครับหนังหรือนิยายทั้งหลายที่ขายดีโดเรมอนทะลุเวลาข่าวมาได้ถูกไหมฮะหนังสือที่เล่นเรื่องการย้อนข้ามเวลาหนังสือที่พูดถึงการเอาชนะความตายจินซีที่อยากจะเอาชนะความตายนี่ก็ลึกๆมนุษย์มีความคิดเรื่องนี้อยากจะเอาชนะเวลาอยากจะเอาชนะความตายประการที่สองครับมนุษย์ลึกๆแล้วมีความสนใจอยากจะพูดกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ non human being ไม่ว่านั่นจะเป็นเทพหรือจะเป็นสัตว์เรื่องอะไรก็ตามที่มีบทสนทนากับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้คนสนใจถัดมาครับลึกๆแล้วมนุษย์เชื่อว่าสุดท้ายเมื่อเขาเองได้รับความรักที่ดีพร้อมความรักที่สมบูรณ์พร้อมความรักที่เยียวยาทุกอย่างคุณจะไม่มีวันสูญเสียความรักนั้นไปเลยคุณจะมีแฮปปี้เอนดิ้งถ้าสังเกตครับหนังส่วนใหญ่ที่เราดูครับจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งเรามีความสุขเจ้าชายเจอกับเจ้าหญิงบรรดาอะไรฮะวีรบุรุษพระเอกเจอกับนางเอกได้แต่งงานกันเราทุกคนชอบเราหวังว่านี่จะเป็นจุดจบชีวิตที่แฮปปี้เอนดิ้งสุดท้ายประการที่4มนุษย์เชื่อว่าความดีจะมีชัยเหนือความชั่วสุดท้ายความดีจะต้องชนะความชั่วสุดท้ายความชั่วจะต้องพินาศไปแล้วโทเคนบอกเลยครับว่านิยายเหมือนจริงไม่สามารถให้คำตอบกับเรื่องเหล่านี้ได้ต่อให้วัฒนธรรมที่เราเองบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงต่อให้วัฒนธรรมที่เราอยู่บอกว่าไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องซูเปอร์เนเชอรัลทั้งหลายไม่มีจริงเวลาเราตายไปเราก็แค่เป็นร่างกายที่เนื้อค่อยๆเปื่อยเสื่อมสลายไม่มีอะไรหลังจากนั้นตายคือตายจบแล้วไม่มีเรื่องวิญญาณไม่มีความรักที่ไม่มีวันแยกจากไม่มีวิธีรอดพ้นจากความตายไม่มีวันที่จะเห็นคนชั่วชนะไม่มีวันที่จะเห็นคนชั่วถูกเอาชนะได้แต่โทเคนบอกว่าต่อให้เราเชื่อสอนแบบนั้นมาตลอดชีวิตลึกๆในใจของเราเองเราก็บอกไม่ใช่ลึกๆในใจของเราเองเราก็ยังอยากอ่านสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มันตอบสนองความรู้สึกบางอย่างแล้วถึงจุดนั้นในหนังสือครับโคเคนถามว่าทำไมมนุษย์เราถึงเป็นแบบนี้ล่ะด้านหนึ่งในแง่สมองเชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่ลึกๆในใจทำไมเราไขว่คว้าแสวงหาอะไรบางอย่างทำนองนี้ล่ะอะไรก็ตามที่วัฒนธรรมเรามันเหมือนกับมันต่อต้านไปทั้งหมดโทเคนใช้แบบนี้ครับบอกว่าเพราะว่าลึกๆในใจของมนุษย์ไม่สามารถกำจัดความรู้สึกผูกพันฝังใจกับสภาพที่เกิดขึ้น4ประการนี้แล้วถึงตรงนี้โทเคนพลิกมาบอกว่าสำหรับคริสเตียนเรานี่แหละคือร่องรอยของความทรงจำ กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอดีตความเป็นจริงแท้ที่โทเค็นใช้คำว่า ultimate reality ประสบการณ์ที่มนุษย์เคยมีในสมัยดึกดำบรรพ์ประสบการณ์ในสมัยปฐมกาลเมื่อมนุษย์ได้สามารถพูดคุยกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ว่านั่นจะเป็นทูตสวรรค์หรือแม้แต่พระเจ้าเมื่อมนุษย์ได้รับความรักที่ดีงามที่ไม่มีวันพรากจากความรักที่มาจากพระเจ้าเมื่อมนุษย์เคยอยู่สภาพที่ไม่ต้องตายเมื่อมนุษย์เคยอยู่ในสภาพที่ปราศจากความชั่วร้ายไม่มีในสังคมของมนุษย์ลึกๆในตัวมนุษย์เรารู้สึกถึงความเป็นจริงนั้นได้ว่ามันยังมีอยู่ Ultimate Reality นี้ยังเป็นจริงได้อยู่เสมอเราไม่อาจหยุดตัวเองที่จะขวายคว้ากับความรู้สึกแบบนั้นได้นี่คือคำอธิบายของโทเค็นครับโทเค็นก็เลยบอกนั่นเลยแหละถึงเป็นตำนานถึงเป็นที่มาของสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาแต่โทเค็นเองก็ชี้ให้เห็นปัญหาครับแต่ตำนานของมนุษย์ทั้งหลายที่มีในโลกนี้มักจะเป็นตำนานที่บิดเบี้ยวตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นอลาดินกับตะเกียงวิเศษมียักษ์มาให้พร3ประการเรื่องของเวทมนต์คาถาพ่อมดหมอผีสิ่งที่เรายังต้องถวายบูชายันบางอย่างเพื่อหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะลงมาช่วยอะไรบางอย่างในชีวิตของเราเองได้มันเป็นเรื่องที่ผิดเพี้ยนเพราะในฝั่งนึงเรื่องตำนานเราบอกว่ามันไม่ใช่ขณะเดียวกันครับเรื่องของวิทยาศาสตร์เราบอกว่าเรื่องเหนือธรรมชาติไม่มีจริงไม่มีจริงไม่มีจริงแต่สุดท้ายมนุษย์อยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งตรงนี้ลึกๆในใจของเราเราแสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเราอยากเห็นโลกที่เราเองเอาชนะความตายได้เรายังปรารถนาจะเห็นโลกที่ความรักอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเราอยากจะเห็นโลกที่ความชั่วพ่ายแพ้ความดีมีชัยเหนือทุกอย่างเหล่านั้นแล้วโจเคนก็ตอบบอกว่าพระเยซูนี่ไงพระเยซูนี่ไงคือคำตอบพระองค์คือพระเจ้าที่ลงมาเป็นมนุษย์จริงๆพระองค์คือพระเจ้าที่ทำให้สิ่งที่มนุษย์เองคาดหวังเป็นจริงพระองค์คือพระเจ้าที่ทำลายกำแพงกั้นตัวเรากับความเป็นจริงที่เราคาดหวัง ultimate reality ตรงนั้นพระองค์ทรงทำลายกำแพงนั้นด้วยการให้อภัยเราเพียงเพื่อมาเราเชื่อวางใจในพระองค์วันนึงเราได้สามารถพูดคุยกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์วันนึงพระวิญญาณยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในเราวันหนึ่งเราสื่อสารกับพระเจ้าได้วันหนึ่งเราจะได้รับความรักที่ไม่มีวันพรากจากเราวันหนึ่งเราจะเป็นขึ้นจากความตายแล้วจะไม่ต้องตายอีกแล้ววันนั้นเราจะเห็นว่าความดีงามของพระเจ้ามีชัยเหนือความชั่วร้ายทุกๆอย่างสำหรับเราครับคริสเตียนเราเป็นความเชื่อเดียวที่สามารถให้ความตอบกับความปรารถนาลึกๆในใจมนุษย์เหล่านั้นสิ่งที่เขาเองทุกคนใฝ่ฝันถ้าเราสามารถนำไปถึงจุดนั้นได้ในความรู้สึกเราจะไม่อยากได้สภาพนั้นหรอครับมีใครไม่อยากจะอยู่ในสภาพความเป็นจริงแบบนั้นบ้างครับความเป็นจริงที่เราได้รับความรักตลอดเวลาความเป็นจริงที่เราเองสามารถพูดคุยกับพระเจ้าได้ความเป็นจริงที่เราอยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือความตายความจริงที่เราเห็นความดีงามของพระเจ้าปกคลุมทุกสรรพสิ่งในโลกนี้แล้วสิ่งนั้นมีแต่พระเจ้าของเราเท่านั้นคนด้านหนึ่งครับที่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เขาเห็นเปาโลบานาบัสเป็นเหมือนกับพระเจ้าลงมาซึ่งเป็นเรื่องผิดแต่สิ่งนี้ที่เราตอบได้ว่าเรามีพระเจ้าจริงๆพระเจ้าที่ให้ทั้งหมดเหล่านั้นจริงๆพระเจ้าที่นำสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นมาให้จริงๆได้เมื่อเรานำเสนอเหล่านี้แหละครับลึกๆผมพูดจริงๆมีใครบ้างไม่อยากจะรู้จักพระเจ้ามีใครบ้างที่ไม่อยากจะเป็นคริสเตียนมีใครบ้างที่ไม่อยากจะเชื่อพระกิตติคุณถ้าคุณที่อยู่ที่นี่ครับถ้าคุณเป็นคริสเตียนผมคิดวันนี้พระคัมภีร์ให้แนวคิดที่คุณคงจะต้องกลับไปคิดว่าคุณจะเริ่มต้นคุยกับพระเจ้าคุยเรื่องพระเจ้ากับคนอื่นยังไงไม่ต้องท่องครับบัญญัติ4ประการคุณเป็นคนบาปเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้ากลับไปเริ่มต้นในจุดที่เขาเริ่มต้นกลับไปเริ่มต้นในสิ่งที่เขาเองเชื่อถือสำแดงชื่อของคุณเองเมื่อคุณเผชิญความยากลำบากแล้วให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์นี่แหละคือคำตอบกับสิ่งที่ลึกๆที่คุณใฝ่ฝันแม้แต่สมองคุณเองก็ไม่กล้ายอมรับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนครับผมคิดว่าวันนี้พระคัมภีร์กำลังแตะใจของคุณอะไรที่คุณปรารถนาอยู่ผมอยากจะบอกว่าคำตอบอยู่ที่นี่แล้วทำไมล่ะคุณถึงไม่อยากได้พระเยซูขอร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่จะใคร่ครวญถึงพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันถ้าพระเจ้าตรัสอะไรกับคุณอยู่ขณะนี้ให้คุณใช้เวลากับคุณกับพระเจ้าพูดคุยกับพระองค์บอกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสอยู่ในใจของคุณ ข้าแต่พระเจ้าเจ้าข้าขอบคุณพระองค์กับเหตุการณ์ตอนนี้ที่ได้ถูกอนุญาตให้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ทั้งหลายขอพระเจ้าที่ทรงโปรดช่วยเหลือเราเองด้วยทุกคนที่นี่ที่เราเองจะสามารถวางใจในพระองค์เช่นนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงวางเราไว้ในสังคมที่ไม่ได้เชื่อพระองค์เลยสังคม pluralistic สังคมที่มีความเชื่อที่หลากหลายขอบคุณพระองค์กับวันนี้ที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เราเห็นหนทางมากมายที่จะนำพระกิตติคุณของพระองค์ไปถึงคนเหล่านั้นขอให้วันนี้เราเองจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเหมือนกับอาจารย์เปาโลเป็นเหมือนกับบานาบัสที่ให้พระกิตติคุณของพระองค์สำแดงผ่านชีวิตของเราที่ให้พระกิตติคุณของพระองค์ผ่านปากของเราที่เราจะสามารถพูดถึงแตะใจคนที่อยู่รอบข้างเราเองได้ตลอดเวลาจนเขาเองเห็นว่าแม้เขาไม่เชื่อพระคัมภีร์ของเราเองเขาเองยังต้องการพระเยซูแม้เขาไม่รู้จักพระกิตติคุณในตอนหนึ่งตอนใดไม่รู้จักพระคัมภีร์ตอนหนึ่งตอนใดแต่เมื่อเขาคุยกับเราพระเจ้าเจ้าข้าขอที่เขาเองจะบอกว่าใช่นี่คือสิ่งที่เขาต้องการใช่นี่คือสิ่งที่เขาใฝ่ฝันใช่นี่คือคำตอบที่เขาเฝ้าหามาตลอดขอชื่อของเองทุกคนที่นี่จะเป็นพันธกรของพระองค์ที่จะนำพระกิตติคุณของพระองค์ออกไปแตะต้องบรรดาชีวิตคนมากมายที่อยู่รอบข้างชีวิตเราเองทั้งหลายทุกๆวันด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า